Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Četvrtak je 26. april 2018. a ovo su najvažnije vijesti. Predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk počeo posjetu Bosni i Hercegovini. U Sarajevu se upravo sastaje s članovima predsjedništva, a zatim će prisustvovati potpisivanju ugovora s Evropskom investicijskom bankom o finansiranju izgradnje dionica Zenica Sjever i Mostar Jug na koridoru 5C. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio da će se na sutrašnjem sastanku ministara vanjskih poslova zemalja NATO-a razgovarati pored ostalog i o Bosni i Hercegovini. Zbog izostanka nekoliko delegata iz kluba Hrvata u Domu naroda Skupštine Bosne i Hercegovine, odgođena je sjednica na kojoj je trebalo po hitnom postupku razmatrati izmjene izbornog zakona. Predsjedavajući ovog parlamentarnog doma Ognjen Tadić.
Za danas nije moguće obezbijediti kvorum na osnovu informacija koje imamo. Nastavak ove sjednice zakazujemo za 15. maj 2018. godine.
Istovremeno, predsjednica Centralne izborne komisije Irena Hadžiabdić izjavila da će opšti izbori biti raspisani najvjerovatnije 8. maja. Vlada federacije povećala penzije za 3,5% izuzev najviših i ostvarenih u tekućoj godini. Vijeće ministara zadužilo koordinacijsko tijelo za pitanja migracija da preduzme odgovarajuće aktivnosti nakon što je povećan broj ilegalnih ulazaka migranata u Bosnu i Hercegovinu, uz zaključak da ih treba dostojanstveno smjestiti. Grad Bihać otvorio bivši đački dom za smještaj migranata, kojih je sve više u mjestima uz rijeku Unu.
Dolaze iz raznih zemalja, od Sirije, Iraka, Alžira, Pakistana, Maroka, Libije, Palestine, Afganistana do Nigerije i Indije. Najmlađi imigrant u Bihaću ima 16 godina.
Mjesec dana od protesta pod nazivom Pravda za Davida, nakon nerazjašnjenih okolnosti smrti mladića iz Banja Luke. Njegov otac uputio jasnu poruku nadležnim organima.
Imate rok dok u dvorištu Davida i Davora Dragičevića prva zrela dulja otpada. Nadam se da ste dovoljno pametni i razboriti da nećete čekati taj dan.
Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova saopštila da je u masovnim palestinskim protestima duž granice pojasa Gaze i Izraela od 30. marta poginulo 40 Palestinaca, a da ih je preko 5.500 ranjeno. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Jutarnje temperature od 6 do 12, a na jugu do 16. Tokom dana između 20 i 26, u južnim predjelima do 30 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine odgodio je današnje zasjedanje za 15. maj. Kako je obrazloženo, sjednica se odgađa zbog nepostojanja kvoruma, odnosno na sjednicu nisu došla 3 delegata iz reda hrvatskog naroda. Na sjednici se trebalo govoriti o tehničkim izmjenama izbornog zakona po hitnom postupku, o čemu informiše Dženana Halimović.
Tek što je počela sjednica Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine odgođena je za 15. maj. Kvoruma na zasjedanju na kojem su se po hitnom postupku trebale razmatrati tehničke izmjene izbornog zakona nije bilo. Usmeno je sekretaru Doma Bojanu Ninkoviću saopšteno da 3 delegata iz reda hrvatskog naroda neće prisustvovati sjednici.
Ja sam prebravao jutros kvorum i iz kluba hrvatskog naroda sam dobio informaciju usmenu putem telefona da 3 delegata, a to su gospođe Ljilja Zovko, gospođa Zdenka Džambas i gospodin Mario Karmać nisu mogućni danas prisustvovati sjednici.
Predsjedavajući doma Ognjen Tadić dao je naslutiti kako su upravo izmjene izbornog zakona za neke delegate bile razlog za nedolazak.
Vi znate koja su pitanja danas trebala biti na sjednici. Opet kažem, to se ne odnosi na sve delegate, da ne bi bio pogrešno shvaćen i da ne uđemo neki lični konflikt za koji zaista nema potrebe. Ali tu su to očigledno pitanja koja već nekih mjesec dana, odnosno 21. marta, na neki način onemogućavaju efektivan rad Doma naroda.
Bariša Čolak, zamjenik predsjedavajućeg doma, koji je uz Martina Raguža prisustvovao sjednici ispred kluba Hrvata, naveo je kako je negativno mišljenje Centralne izborne komisije pokazatelj kako je ovaj prijedlog bio i onako neprovodiv.
Treba imati u vidu da smo zaista dobili negativno mišljenje od Središnjeg izbornog povjerenstva i to jako dobro obrazloženo, da zapravo to zaista nije moguće u ovom trenutku napraviti. Trebalo je prethodno napraviti strategiju vezano za uvođenje novih tehnologija, trebalo je napraviti akcijski plan, trebalo je formirati jednu interresornu radnu skupinu između vijeća ministara i Središnjeg izbornog povjerenstva. To smo mi zaključili na zajedničkom kolegiju oba doma. Ništa od toga nije napravljeno da bi se to dostavilo parlamentarnoj skupštini na usvajanje.
Centralna izborna komisija bila bi dovedena pred zid, navela je predsjednica Irena Hadžiabdić.
Mislimo da je potpuno nerealno da u tako kratkom roku izborna administracija iznese taj zadatak nepripremljena, bez bar 50 komisija je reklo da možda može iznijeti zadatak, ostali ne mogu. Internet umjesto na 5000 i nešto biračkih mjesta imamo na svega 2000.
Kako je navela Hadžiabdić, izbori će najvjerojatnije biti raspisani 8. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je donijela odluku da će se sve penzije, izuzev najviših i ostvarenih u ovoj godini, povećati za 3,5%, te će najniža penzija od narednog mjeseca iznositi 337 konvertibilnih maraka. Iz brojnih tačaka dnevnog reda izdvajamo saglasnosti za kreditna zaduženja radi izgradnje koridora 5C, informiše Ivan Katavić.
Povećanje mirovina od 3% dobit će svi umirovljenici koji je odobrena mirovina sa 31. prosincem 2017. godine, te umirovljenici sa najnižom i zajamčenom mirovinom u 2018. godini. Direktor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Zijad Krcić.
Trend povećanja prihoda se nastavlja, tako da je novim zakonom omogućeno, što prethodnim nije bilo moguće, da se mogu minimalne penzije podići jednom godišnje, najviše do iznosa porasta stope realnog bruto domaćeg proizvoda.
Ministar za rad i socijalnu politiku Federacije Bosne i Hercegovine Vesko Drljača naglasio je kako će vlada i u idućem razdoblju raditi na povećanju najnižih primanja umirovljenika u tom BH entitetu.
Ono što sam otprilike rekao jeste činjenica da je došlo do povećanja naplate doprinosa za PIO, što je ohrabrujuće. Nakon presabiranja finansijskih stavki, koliko to postoji, postoji ozbiljna namjera vlade da se najniže penzije na određen način povećaju. I to je principijelni stav vlade i na tome ćemo raditi.
Vlada Federacije danas je donijela i nekoliko odluka kojima prihvaća zaduženje Federacije BiH kod međunarodnih financijskih institucija za financiranje projekata na koridoru 5C. Radi se o dionicama autoputa Nemila Donja Gračanica, Mostar Jug i Zenica Sjever. Federalna ministrica financija Jelka Milićević.
Ukupan prijedlog ovih prihvaćanja zaduženja je oko 260 miliona eura sa vrlo ispregovaranim i uvjetima tog kredita, sa rokovima otplate i načinima korištenja tog kredita.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je utvrdila i nacrt zakona o Ustavnom sudu Federacije, nacrt zakona o suzbijanju organiziranih oblika kaznenih djela korupcije, organiziranog kriminala, terorizma i međukantonalnog kriminala, te izmjene zakona o stečajnom postupku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Sutra će se u Narodnoj skupštini Republike Srpske odlučivati o zahtjevu 29 poslanika za održavanje posebne sjednice sa samo jednom tačkom dnevnog reda, sigurnosna situacija u tom BH entitetu. Između ostalog, raspravljalo bi se i o okolnostima smrti mladića Davida Dragičevića, te o toku istrage. Tačno prije mjesec dana na Trgu Krajine održan je prvi skup građana, a intenzitet okupljanja ne opada ni nakon mjesec dana. Skup pod nazivom Pravda za Davida planiran je i večeras. Pripremio Milorad Milojević.
Na Trgu Krajine i sinoć je bilo više stotina građana koji su tražili da se jasno otkriju svi detalji oko smrti mladog Banjalučanina Davida Dragičevića. Posljednjih dana u javnosti se pojavio i snimak nadzornih kamera u centru Banjaluke na kojima se vidi kako 4 osobe presreću Davida iza 2 časa ujutru 18. marta. To je snimak koji policija nije pokazala i koji se kosi sa policijskim tvrdnjama o Davidovom kretanju. Davidov otac Davor Dragičević kaže da će istrajati do kraja kako bi saznao šta se stvarno zbilo sa njegovim sinom.
Imate rok dok u dvorištu Davida i Davora Dragičevića prva zrela dunja ne otpadne. Nadam se da ste dovoljno pametni i razboriti da nećete čekati taj dan. Hvala vam svima još jednom na podršci. Pravda za Davida!
David je nestao u noći 18. marta. Njegovo tijelo pronađeno je na ušću crkvene u Vrbas 24. marta. 2 dana kasnije, policija je održala preskonferenciju na kojoj su iznesene razne kvalifikacije i teške inkriminišuće optužbe koje su probudile sumnju kod porodice. Prema policijskom nalazu, David nije ubijen, već je upao u rijeku crkvenu, a u istoj noći prethodno je i opljačkao jednu kuću u naselju Lavuš. Isti dan 26. marta održano je prvo okupljanje. Okupljanja traju i dalje, ne samo u Banja Luci, već i u drugim gradovima. Urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović ističe da poruka koju šalju građani nadilazi sama okupljanja.
Nije bilo nečeg sličnog. Ako sjedimo protesta za Picin park koji su trajali tri mjesta, koji su zaista jedna vrijedna inicijativa, ove inicijative, imam osjećaj, privukla je mnogo više ljudi koji su zaista potpuno nezainteresovani da bilo kakve građanske inicijative. Nekako je privukla mnogo više roditelja, mnogo više mladih i na neki način u javni prostor je na dnevnoj bazi unosi gomile informacija o problemu bezbjednosti u Banja Luci i uključuje one koji po pravilu ignorišu takve stvari. Pritom mislim na političare pa i lokalne političare.
Priča o Davidu i fenomenu građanskog bunta prešla je i granice Bosne i Hercegovine, no zanimljivo je kako mediji i bliski vlasti u Republici Srpskoj, posebno entitetski javni RTV servis, potpuno marginalizuju okupljanja građana. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U nedostatku adekvatne reakcije državnih institucija, grad Bihać u saradnji sa nevladinim sektorom pripremio je bivši đački dom kao mjesto za privremeno zbrinjavanje migranata, kojih je svakim danom sve više. Uz hranu bit će im osigurana i medicinska pomoć, javlja se Dženita Duraković.
Od danas će bivši đački dom u Bihaću biti mjesto gdje će za migrante biti obezbjeđena tridnevna obroka, medicinska pomoć, ali i smještaj za one koji nemaju novca za hostele i danima spavaju po parkovima ili napuštenim zgradama. Selam Mirić, Crveni križ grada Bihaća.
Nekih 30-40 kreveta koje ćemo staviti da oni koji stvarno imaju sredstava da borave po hostelima i po privatnim kućama, da budu smješteni tu i da obezbjedimo u narednom periodu još ono sve što je potrebno, a to su sanitarni čvorovi, kontejneri za tuširanje, održavanje higijene.
U nedostatku reakcije države morali smo se organizirati, kaže bihaći gradonačelnik Šuret Fazlić.
Grad je tu ima problem i s humanitarne i sa sigurnosne strane. Mi ne možemo tu gledati. Ja sam siguran da će građani Bihaća, evo do sada ide prehrana ti ljudi, mi još nismo ni jedan marku za hranu dali budžetski. Znači, Bišćani su tu solidarni, ja sam siguran da mi to možemo iznijeti u pogledu hrane, ali svi ovi ostali uslovi morat ćemo se svi uključiti, malo više uključiti drugi nivoj vlasti.
Crveni križ grada sa oko 70 volontera bit će nosioc aktivnosti u koje će i dalje biti uključene druge nevladine organizacije koje su se do sada brinule da ovi ljudi koji su u potrazi za boljim životom imaju makar po koji obrok dnevno. Selam Mirić, Crveni križ grada Bihaća.
Već u nekih 10 dana završio sve pripreme na mobilizaciji volontera. Podijelim određene zadatke na koji se odnose na tu prvu medicinsku pomoć, u stvari asistencija domovima zdravlja kod pregleda migranata ili ljekarima koje će obezbijediti IOM. Zatim na logističkom dijelu priprema i spremanje hrane, prihvat donacija koje će uslijediti u narednom periodu.
U aktivnosti se uključila i Međunarodna organizacija za migracije, čiji su predstavnici danas boravili u Bihaću i obećali pomoć. A migranata je svakim danom sve više. Iako nema zvaničnih podataka, pretpostavlja se da ih je trenutno oko 120 u Bihaću i Velikoj Kladuši. Dolaze iz raznih zemalja, od Sirije, Iraka, Alžira, Pakistana, Maroka, Libije, Palestine, Afganistana do Nigerije i Indije. Najmlađi imigrant u Bihaću ima 16 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Nađemo se u tri, jel važi? Subotom u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Fabrika duvana Banja Luka zatvara se nakon 130 godina rada. Propala je, kao i mnoge druge, po istom privatizacijskom receptu.
Nakon isteka privatizacionog ugovora fabrika se ugasi, radnici ostanu bez posla, a investitori dobro zarade prodajući imovinu preduzeća, nakon čega napuštaju BiH.
Vratio se iz Austrije, zasadio malinjak i zaposlio ljude iz Priboja i Rudog.
Ne ideš nikud po strane, ovdje si blizu kuće i što bi šao čovjek po strane kad ima pred vratima. Dok on nije počeo bruka i sramota je bila.
Danas je u sudu Tuzlanskog kantona održana konferencija za novinare na kojoj je rečeno da je Safet Pjanić, direktor tvornice obuće Fortuna Gračanica, priznao krivicu te je nagodbom osuđen na 5 godina zatvora. Također morat će vratiti 116.000 eura. Izvještaj Maje Nikolić.
Kantonalni sud u Tuzli prihvatio je nagodbu koju je Safet Pjanić postigao sa tužiteljstvom Tuzlanskog kantona, a kojom je priznao krivicu da je bio organizator grupe za organizirani kriminal kriminal u tvornici obuće Fortuna, nakon što su ranije trojica od ukupno 7 optuženih priznali krivicu za organizirani kriminal, ovih dana učinio je to i vođa skupine, Safet Pjanić, bivši direktor Gračaničke tvornice obuće Fortuna, postigavši nagodbu s tužiteljstvom Tuzlanskog kantona, koje je iznijelo više od 4000 dokaza u ovom slučaju. Kantonalni tužitelj Čazim Serhatlić.
Tako da imamo 4 lica koja su zaključila sporazum sa ovim tužilaštvom. To su prije svega Riđe Delemehić, koji je osuđen na kaznu zatvora od godinu dana i oduzeti imovinski korist od 3900 konatnih maraka. Zatim su osuđeni Nurkić Husein, Nurkić Alija i Nurkić Husein na kaznu zatvora 2 godine 10 mjeseci, a Nurkić Alija na godinu dana zatvora. I ovaj najznačajniji optuženi je Safet Pjanić, za kojeg se optužnicom utvrdilo da je organizator grupe za organizovani kriminal koji je zaključio sporazum sa ovim tužilaštvom, a što je sud prihvatio na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina i od njega je oduzeta imovinska korist od 116.000 eura.
Iako većina radnika Fortune smatra da je presuda blaga, a novac koji će biti vraćen minimalan u odnosu na 4,5 milijuna maraka, za koliko se smatra da je oštećena Fortuna, glavni kantonalni tužitelj Tomislav Ljubić kaže da je ova presuda maksimum.
Znači ovo tužiteljstvo je pokazalo, znači strukturom ljudi koje je dovela na optuženičkoj klupi i za koje je tražila pravdu na način da oni budu osuđeni za svoja protivna djela, da budu kaženi, pokazalo u stvari svoj novi pristup rada i da je to upravo tako.
Nagodbom sa Safetom Pjanićem nije završen sudski proces u Fortuni, s obzirom da se postupak još uvijek vodi protiv njegovog sina Bakira Pjanića te bivšeg tehničkog direktora Ibrahima Muharemovića, kojem su zajedno sa Safetom Pjanićem blokirani i računi u Sloveniji, a koji dokazuju transfer novca, te bivšeg stečajnog upravnika Muhameda Hadžića. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Bulgar Tabak izvjesno je stavit će katanac u bravu fabrike duvana Banja Luka. Bugarski vlasnici obavijestili su vladu Republike Srpske da nisu pronašli strateškog partnera, a radnike još niko nije obavijestio o njihovoj sudbini. Detaljnije Gojko Veselinović.
Sudbina fabrike duvana Banja Luka stare 130 godina i njenih 100 radnika po svemu sudeći je zapečaćena. U dopisu vlade Republike Srpske koji su nam poslali navode da ih je Bulgar Tabak u pismu poslanom 27. marta obavijestio da su u ovom trenutku zanemarljive šanse da pronađu strateškog partnera za kupovinu fabrike. Miroslav Marinković, predsjednik sindikalne organizacije fabrike duvana, smatra da je scenario zatvaranja fabrike već završen, ali samo želi da se radnicima saopšti istina.
Proizvodni pogoni od nove godine su zatvoreni, radnici su kućama, primaju, ajde da kažem, još to nešto plata. Uglavnom oni su ponudili nama i te jedan vid simulacijnih otpremnina od 500 evra i da kažem, samo traži da nam iskreno kažu i predstavnici vlast Republike Srpske, ali Bugar Tabak, koje su namjere i jednih i drugih u ovome svemu. I da završimo ovih jednom tu priču.
Ekonomista Zoran Pavlović kaže da je sudbina banjalučke fabrike duvana, kao i ostalih, odavno riješena pogubnom odlukom vlasti da prati evropske direktive o akcizama na duvan i duvanske proizvode.
Tako da je napravljena situacija u kojoj više niko nema interesa da drži proizvodnju cigareta, pa ni Bulgar Tabak, koji u želji da iskompenzira sva ulaganja koja je napravio u fabriku duvana u Banja Luci, prvo prodao brendove British American Tobacco koji je kupio sarajevsku fabriku duvana, a onda je praktično prodao i sva svoja maloprodajna mesta, iz čega je bilo potpuno jasno da oni planiraju napuštanje terena i zatvaranje fabrike. S druge strane, oni su vrlo vešto kupili 100% akcija same fabrike, jer sama fabrika nije toliko atraktivna koliko je atraktivna lokacija na kojoj se fabrika nalazi, jer nekada to nije bio centar grada, a sada jeste. Tako da će oni na kraju krajeva ne samo da će vratiti sva uložena sredstva, nego će tu dobro i zaraditi.
Treba istaći da se slučaj banjalučke fabrike duvana, koja je jedan od najstarijih privrednih subjekata u BiH, ne razlikuje mnogo od brojnih privatizacija koje se po pravilu završavaju na isti način. Nakon isteka privatizacionog ugovora fabrika se ugasi, radnici ostanu bez posla, a investitori dobro zarade prodajući imovinu preduzeća, nakon čega napuštaju BiH. Za to vrijeme vlasti uglavnom ćute jer ne žele ili ne znaju da uspostave mehanizme da se takva praksa prekine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nakratko idemo na Kavkaz, ali ne zbog prirodnih ljepota, nego zbog političke krize. Naime, parlament Jermenije će glasati o novom premijeru 1. maja, što je rezultat višednevnih protesta u toj zemlji, koji je prvo rezultirao ostavkom premijera Serža Sarkisjana, a potom i novim pritiskom vođe protesta Nikole Pašinjana da mu se preda vlast. Dva čelnika u međuvremenu su u Moskvi na razmatranju političke krize. Pripremila Biljana Jovičević.
Predsjednik jermenskog parlamenta Arab Abloyan objavio je danas održavanje posebne sjednice skupštine na kojoj će se izabrati novi premijer zemlje, budući se vladajuća republikanska stranka našla pod rastućim pritiskom da preda vlast opozicionom lideru Nikolu Pašinjanu. On je u srijedu obnovio proteste u Jermeniji koji su prethodno trajali 11 dana i okončali se nakon što je dugogodišnji premijer i predsjednik te zemlje Serge Sarkisjan u ponedjeljak iznenada podnio ostavku na dužnost šefa vlade. Pašinjan je jučer šetajući sa demonstrantima u karakterističnoj vojnoj majici kratkih rukava preko megafona otvoreno zatražio i da vladajuća republikanska stranka preda vlast te naznačio da želi premijersku funkciju. Protesti su već u popodnevnim satima rezultirali izlaskom manje članice vladajuće koalicije iz vlade i pozivom na izbor premijera sa povjerenjem naroda. Potez Jermenske revolucionarne federacije bio je veliki udarac za vladajuću republikansku stranku koja je optužena da i pored ostavke premijera neće da preda vlast.
Imajući u vidu aktuelnu situaciju, mi najavljujemo ukidanje našeg učešća u političkoj koaliciji.
Navedeno je u saopštenju Revolucionarne federacije uz dodatak da parlament treba da izabere premijera koji uživa povjerenje naroda. No i pored Sarkisjanove ostavke te izlaska manje članice iz vladajuće koalicije, republikanska stranka još uvijek kontroliše većinu sa 58 poslanika u parlamentu koji broji ukupno 105 mjesta.
Ponovo smo na domaćem terenu i to u Bijeljini gdje su u gradskom parku postavljene klupe za dojelje koje bi trebalo da skrenu pažnju mladih majki i žena na značaj dojenja za novorođenčad, zabilježio Aljoša Ljubojević.
Majka Vesna Todorović iz Bijeljine kaže da podržava postavljanje klupa za dojlje u ovom gradu, jer bi na svaki način trebalo ukazivati da dojiti dijete nije sramota, nego nešto što je najbolje za imunitet bebe i uspostavljanje emocionalne veze djeteta i majke.
Ona je i namjenski predviđena za dojenje, jer nije, da kažem, samo obična klupa, nego i pored klupe ima ovaj prostor za previjanje bebe, tako da stvarno je praktična.
Postavljanje klupa za dojlje predložila je Dragica Marjanović, nakon što je vidjela da slične klupe postoje u zemljama okruženja. Akciju je podržala gradska uprava.
U prolazu, vjerujte da me pozdravljaju majke, da su zadovoljne, baš su oduševljene. Koliko puta smo, kaže, trčali kući zbog ovog toga da moramo da to uradimo i da se presvučemo i da se nahranimo, evo sad imamo mjesta.
Svjetska zdravstvena organizacija poručuje da majčino mlijeko, između ostalog, sadrži antitijela koja štite bebu od raznih infekcija, omogućava brže sazrijevanje digestivnih organa, štiti bebu od alergijskih reakcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Arheolozi Muzeja Sarajeva i Društva arheologa 1894 u saradnji sa Odsjekom za arheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu počeli su istraživanja na presjeci kod Ustikoline na lokalitetu koji je na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, javlja Alen Bajramović.
Još 2004. godine Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine Grobljansku cjelinu na presjeci kod Ustikoline proglasila je nacionalnim spomenikom. Preciznih historijskih podataka nema, istraživanja dijela lokaliteta rađena su samo 70. godina prošlog stoljeća, pa se očekuje da arheolozi iz Sarajeva stvore potpuniju sliku o šehidskom groblju za koje se pretpostavlja da je nastalo u vremenu osmanlijskog pohoda na Bosnu. Arheolog Adnan Muhtarević.
Krećemo prvo sa istraživanjem i čišćenjem lokaliteta civilnog mezarja. I nadamo se da ćemo naići na ostatke koji su dosta devastirani, pogotovo u prethodnoj agresiji na Bosnu i Hercegovinu.
Na prostoru koji je uglavnom u vlasništvu islamske zajednice nalaze se i nekropole stećaka. U okolini su i ostaci utvrđenja, tako da bi lokalitet presjeke mogao biti zanimljiv ne samo za historičare i arheologe. Sead Čengić, predsjednik Međlisa islamske zajednice Ustikolina.
Restauracija nacionalnog spomenika podrazumijeva ispunjenje određenih pravila koje je propisala država. Prva faza je bila da se uradi geološka istraživanja, pa poslije geološke idemo arheološka istraživanja, tek nalazi arheoloških istraživanja odredit će izradu glavnog projekta za restauraciju i zaštitu konzervaciju ovoga mezarja.
Tamo gdje nauka nije dala odgovor, otvoren je prostor za različita predanja. Po jednima, groblje na presjeci nastalo je tokom borbi vojski sultana Mehmeda Fatiha i hercega Stjepana Kosače. U nekropoli na presjeci stoljećima raste i endemsko stablo bukve sa granama povijenim prema zemlji. Ono se u narodu ovog kraja naziva žalosnom bukvom i vjeruje se da će svakog koga pokuša sjeći snaći nesreća. Za Radio Slobodna Evropa iz Ustikoline, Alen Bajramović.
Život u Austriji Muaz Dedović zamijenio je za život u Batkovićima, selu na granici Srbije i Bosne i Hercegovine. Na porodičnom imanju zasadio je malinjak koji se nalazi u dvije susjedne zemlje. Važnije je što su posao našli mještani i Priboja i Rudog. Tamo je bila i naša reporterka Danica Gudurić.
Ivan Komarica je samo jedan od radnika koji ovih dana radi u malinjaku i kako kaže dolaskom Muaza Dedovića, selo na granici Srbije i Bosne i Hercegovine ponovo je oživjelo.
Ne ideš nikud po strane, ovdje si blizu kuće i što bi išao čovjek po strane kad ima pred vratima. Dok on nije počeo bruka i sramota je bila. Ovo nije ništa teško, nije ni berba teška. Sve to laganice.
Muaz Dedović, nekadašnji radnik pribojskog FAP-a, čiji malinjak se prostire na oko 3 hektara, nakon 35 godina provedenih u Austriji, vratio se u rodno selo Batkovići i zasadio 58.000 sadnica maline.
To sam sadio da bi dosta pomogao svom narodu ovdje, svom selu. Ovdje sam našao mir, bez obzira što imam kuću Saraje. Znam, ovdje mi je najljepše, idem zimi sam u lovu, u proljeće nastaju radovi.
Vaš malinjak je polo u Srbiji, polo u Bosni.
Jeste, kao i moje selo, sad smo mi sjedimo u Srbiji. Mm-hmm. Nedaleko je granica ovdje, možda 20-30 metara Bosne i tako. Ja sam došao ovdje, to je bile šume, to su bile bašte zarašljene, 25 godina ništa radilo, kosilo, se radilo orale. Nikad niko ništa ne radi da mu se to vradi za godinu dana, evo, ja ovaj prvi nisam to nikada pomislio da mi se to vradi za prvu godinu. Najviše tražimo od Boga nam dane zdravlja, pare će doći ovaj, sami po sebi. Prošle godine se nisam imao za ovaj berbu od 50.000, imao sam od 24.000-25.000, 9 tona. Velika suša bila i topova vjetar je naletio, to je za 3 dana se, a nadali smo se da bude negdje oko 15-16 tona da bude.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Pred kraje emisije obilježit ćemo Svjetski dan intelektualnog vlasništva 26. april i to u Banja Luci, odakle se javlja Erdoğan Katana.
Zaštita znanja kroz intelektualno vlasništvo je od ključne važnosti jer štiti inteligentne tehnologije i produkte od nezakonitog kopiranja. Sve veća je zainteresovanost autora i u Bosni i Hercegovini za zaštitu svojih autorskih prava, kaže Ana Špirić iz Kancelarije Instituta za intelektualno vlasništvo u Banja Luci.
Da li je to posljedica toga što možda oni više imaju, da kažem, svoje prava prekršena, da su im ili je veće interesovanje iz nekih drugih razloga. U svakom slučaju, možda i taj novi zakon iz 2010. godine pružio tu mogućnost, tako da su sad ljudi više, da kažem, informisani da postoji ta mogućnost.
Procedura zaštite autorskih prava je prilično jednostavna, kaže Špirić.
Prilikom podnošenja zahtjeva dostavi se jedan primjerak tog autorskog djela, da li u nekoj štampanoj formi na CD-u ili bilo kakvom nosaču, može da, i tad se pohrani uz jedan zahtjev koji se popuni. Jedna jednostavna procedura koja se vodi pred institutom, za razliku možda od neke procedure gdje mi štitimo patente, gdje je ta procedura mnogo složenija i koja dosta duže traje.
Svjetski dan intelektualnog vlasništva počeo se obilježavati od 2000. godine. Cilj ovog dana je da slavi kreativnost i pojača svijest kako patenti, zaštitni znakovi i dizajn utiču na svakodnevni život. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I kratko najvažnije vijesti. Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk počeo posjet u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu se upravo sastao s članovima predsjedništva. Na sutrašnjem sastanku ministara vanjskih poslova zemalja NATO-a razgovarat će se i u Bosni i Hercegovini. Odgođena sjednica Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine na kojoj je trebalo po hitnom postupku razmatrati izmjene izbornog zakona. Vlada federacije povećala penzije za 3,5% izuzev najviših i ostvarenih u tekućoj godini. Vlada Republike Srpske utvrdila prijedlog zakona o oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela. Vlada Srbije odlučila da je hrvatski ministar odbrane Damir Krstičević do daljnjeg nije dobrodošao u Srbiju. To je odgovor Hrvatskoj na zabranu ulaska ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina u Hrvatsku. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne oblačno, a sredinom dana razvedravanje s više sunca. Najviše temperature od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni stepeni Celzijusa. I to bi bilo, poštovani slušaoci, sve u našoj današnjoj emisiji, na čijem kraju vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.